Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мій сурозмовця – білоруський режисер Олексій Полуянич, чий фільм «Смілость» про білоруські протести, які було зроблено у 2021 році, отримлює одну за другою нагороди на сусвітно відомих кінофестивалях. Добрий день, Олексій.
Добрий день, Ганна.
Я дагэтуль пад вельмі моцным уражаннем ад вашага кіно. От, літаральна зусім недавно атрымалася паглядзець. І пачаць нашу размову я хацела з такога вельмі простага і, напэўна, складанага пытання. На што беларусам у Беларусі патрэбная смеласць пры канцы 2021 году? Ну, калі немагчымы выхад на вуліцы, калі небяспечным, можа быць проста каментар у сацыяльных сетках ці перапост.
Мне падаецца, смело зараз патрэбна не згубіць надзею. Таму што, на мой погляд, менавіта вось гэта надзея і моцны дух, што ніколі ніякі рэжым ці тыраніі не можа ніколі забраць людзей. Яна можа паспрабаваць гэта забраць. Але мастак патрэбна ўсё магчымае зрабіць, каб ягоны глядач, чытач ці слухач заўсёды атрымоўваў некую надзею пасля ягонага твору. І вось мне падаецца, гэта галоўная мэта беларусаў на наступны год. Саме галоўнае, што у 21 годзе гэта надзея не была зломлена. І ведаючы, вось назіраючы за мужнасцю, за незломнасцю беларусаў, які атрымоўваюць гігантскія турэмныя тэрміны, я адчуваю, што і 22 год дае на падставы, што вось гэта надзея і гэту смеласць па маім назіранням беларусы не згубяць.
Калі вы выбіралі назву для фільма, ці гэта ад пачатку была такая назва, ці гэта рабочая назва, то ў які момант вы прыйшлі, што гэта кіно мусіць называцца так?
Ведаце, самае цікава, што гэта з самага пачатку была назва фільма, працоўная нават. Калі пачыналі ў 2018 годзе здымкі фільма, мы пачыналі снежня 2018 года, ўжо працоўная была назва «Courage», французскае слова, ці лацінскае, якое перакладаецца як смеласць. Вось, і тады, канешне, не было, я зразумела, што будуць некія пратэсты, гэта была смеласць пра мастацкую, смеласць пра смеласць мастакоў, пра гэту мужнасць, пра пазіцыю, якія маюць незалежныя беларускія мастакі. Ось, у выпадку з гэтым фільмам гэта акцёры. Але гэта, канешне, калектыўная смеласць. Гэта смеласць як мастакоў, і праз мастакоў распавядаецца пра смеласць народа. Вось. І я лічу, што на вельмі трапна пасуе. Хаця цікава, што беларускія крытыкі і шмат ўжо беларускіх журналістаў перакладалі назву фільму як «Кураж». Вось. І ўжо было складана не кіраваць гэтым. Што цікава, што падчас берлінскай прэм'еры Светлана Александровна Алексеевіч сказала, што на яе пункт гледжання. Больш трапная назва «Кураж», чым смеласць. Ось. Тому,
а на ваш?
Я лічу, больш смеласць. Это больш трапна.
У вашага кіно, як у любога добрага кіно, адкрыты канец. Там Ірына Красоўская прадставляе онлайн-спектакль Беларускага свабоднага тэатру «Спасцігаючы кахання», дзе расказваецца пра забойства яе мужа і іншых зніклых у Беларусі. І яна кажа, што расказвае гэтую гісторыю ўжо 20 гадоў. Слухаючы гэта цяпер, я слухала, напрыклад, і моя думка была, колькі гадоў яна гэта гаварыла, і колькі гадоў, магчыма, 10 годзяў, ёй і іншым беларусам давядзецца расказваць гісторыі непакараных забойстваў і злачынстваў. Ці такі мэсэдж, ці такое пытанне вы пакінулі гледачам пры канцы фільма, і як вы самі на яго адказваеце?
Не зусім такі. Гэта важны пасыл, які я хацеў сказаць у канцы фільма, што гісторыя, якая пачалася быццам у 20-м годзе для некаторых беларусаў ці некаторых замежных людзей, гэта зусім не новая гісторыя. І для гэтага мне патрэбна было такі канец. І з гэтага я пачынаю фільм з архівных кадрах 95-96-97 гадоў. Гэта той вось зварот да гледачоў заходнееўрапейскіх і нават беларускіх, што гэты пратэст і змаганне беларусаў і тая смеласць, якой валодаюць беларусы, ўжо ідзе больш за 27 гадоў. І вельмі трапныя словы Ірыны Касцоўскай расказваюць тое, што той тэрор ці тая трансфармацыя ад тэрору да тыраніі узмацняецца і надає нові форми. Вельми цікаво було падчас монтажу разумець, што ось тады ў 99 годзе гэтыя лідары апазіцыі просто знікалі, іх забівалі. І падчас аднаго паказу ў Германіі я, размаўляючы з гледачамі, быццам бы прывёў прыклад нямецкім гледачам. Я сказаў, вы можаце сабе ўявіць, што калісьці Александр Лукашэнка рабіў так, каб ягоныя конкуренты сникали. Вы можете себе видеть, что в 21-м году Сергей Тихановский, Бабарика, Мария Колесникова просто зник. И когда ты перекладаешь это на эту уровень метафоры, глядач становится окаменелым от издания. И вот этот посыл Ирины Красовской в конце фильма, и он робит навод, ведать, навод того немца, чи того умовного голландца, чи американца, який навод ведає, що відбувається в Білорусі, який навод читає не перший год гэты аналізи і гэта інформацію, навод і он після фільму подыходить і каже, я думав, що я все розумів. А проживши гэты фільм, а добре кіно не глядять, добре кіно проживають, я тільки зараз зрозумів, наскільки мало я розумію, що відбувається в нашій країні.
Наколькі адрозніваецца, а наколькі адрозніваецца рэакцыя замежнага гледача і беларускага?
Ведаеце, беларускі таксама розны глядач. Ёсць беларускі глядач, які знаходзіцца ў Злучаных Штатах, які не меў магчымасці пражыць той жнівень 20-го. І той беларускі глядач, які пражыў гэта. І ёсць яшчэ беларускі глядач, які пражыў і быў накрэслены. Вось, тому тут складана сказаць, як беларускі глядач на той фільм. Агульна сказаць, што плачуць усе, і беларусы, і замежнікі. Людзі з дыаспары, якія не мелі магчымасці ў жніўні, яны вельмі эмацыйна глядзяць гэты фільм. Яны вельмі эмацыйна глядзяць гэты фільм, таму што яны пражываюць упершыню гэтыя падзеі. Бо, канешне, не ўсім володзяць інфармацыяй, не ўсе чыталі тэлеграм, але знаходзішся ў кінатэатры, глядзячы гэтыя падзеі і глядзячы на твар маці Александра Тараковскага, якая плача, і бачачы гэты кух, і бачачы гэты фарб, ты зусім па-іншаму пражываеш. Некаторыя беларусы, якія прайшлі крэсла, не могуць глядзець фільм. Хаця я спачатку апярэджваю, што ў гэтым фільме ёсць баланс, што падчас монтажу мне было зразумела, што беларусы, нават тых, хто не прайшоў крэсла, не могуць глядзець гэтыя кадры, і кадры ўвогуле выхаду дзяўчын маладых ці хлопцаў маладых закрэслена. Таму мы ўсё гэта мантавалі, улічваючы гэту ступень траўматызіраванасці. Усё роўна беларусы не могуць глядзець. У Вільні улетку падчас паказаў некаторыя выходзілі. Вось. Таму што агульна можна сказаць пра рэакцыю гледачоў? Што фільм закранае вельмі глыбока ступень эмпатыі. Хто б не глядзеў гэты фільм? Людзі адразу падыходзяць казаць, чым я магу дапамагчы. То бок гэта і асветніцкая мае ролю. Таксама яна і... вы правильно сказалі, у фільме няма фінала. Таму што беларускай гісторыі няма фінала. І гэта была метанакіраваны фінал. Таму што нам трэба самім знайсці наш фінал і пражыць наш фінал. І тады любы творца можа зрабіць. Вось. А будаваць зараз некі фінал, тым больш, што дакументальны фільм, а дакументальны фільм – это частка жыцця. Гэта ёсць спекуляцыя. Таму мне было зразумела, што фінала не можа быць. І таму я такі абрублены, адрэзаны такі.
Алексей, вы нарадзіліся ў Баранавішах, скончылі там гімназію нумар 4, я прачытала ў вашай біяграфіі. У гэтым жа горадзе вырас мой калега Ігар Лосік, ён скончыў 16-ю школу, ён маладзейшы за вас на 3 гады, калі я не памыляюся. Ці вы былі, можа, знаёмыя, можа, сустракаліся? Калі вам, напрыклад, прапанавалі зняць кіно пра Ігара Лосіка ці пра ягоную жонку Дар'ю Лосік, яе наша Нева, напрыклад, назвала героем 2021 году, якое гэта магло быць кіно? Які гэта мог быць фармат, калі не кіно?
На жаль, я не знаёмы з Ігарам, але вельмі ганаруся, што мы з ім землякі. Вельмі ганаруся таксама за пазіцыю ягонай жонкі. Калі я здымаў фільм, я здымаў бы фільм пра барацьбу яго на жанкі. Мне гэта больш цікавей. Таму што ну, тую пазіцію, яку займає його жінка, і ті слови, які я на кожен день, які я чую про її слови, це слова великої поваги. І це така, видите, ось Дар'я, це такий колективний білоруський образ боротьби за своїх мужчин, які зараз у турні. Яким це був фільм, не можу сказати, тому що мені подається, це боротьба ще вся наперед. Це не щось нове. Ми відаємо випадки Насти Положанки в 10-му році і інших, жінка з подарунку Садкевича. Тобто це не щось нове, просто це нові генерації. І, звісно, ми здивляємося нової генерації, поколіннями цих жінчин. Але вони усі мають у себе некі агульні властивості. Ось це цікаво поназирати і зрозуміти це, що відбувається з білоруським жінчином. У мене є фільм, що моя кінокар'єра, будемо назвати, це «Країна жінчин». Це про вёску білоруську, якої амаль немає мужчин. І про цей фільм я зрозумів, що наскільки білоруським жінчинам властива моц, своя неповерна моц. І я лічу вогонь, що в Білорусі всім керують жінчини. Розумні мужчини це розуміють і сидять мовчки. Ось. А коли я мужчина казати, то ось гэта нове... І ось чому подію в 2020 році мене особливо не здивили ось випадок жінчин. Тому що це було бачно передбачитися. Здивив масштаб, конечно, скільки жінчин сказали своє «не». Але коли казати про Ігора, мені б цікаво було похутати з Дар'ю вогулі, поназирати за її. І поназирати за її не з боку геройства, бо це не цікаво, а з боку просто жінчини. Просто прожити з її некоторі місяці, подивитися, яку вона буває помаду, про що вона марить, про що вона плаче, про які її страхи. Ось. І мені подається, це повинно бути не тільки документальне кіно, а хоча й навіть мистецьке кіно.
Я коли рыхтовалася до інтерв'ю, глядела некоторые інтерв'ю, які вы давали, вам задавали питання вот гэтым летом, ці хотели б вы зняць фільм про там посадку самолёта, про Романа Протасевича, про то, что з ним адбылось, вы адказалі, что вам ну, это не цікаво, да? Чаму не цікаво?
Я не веду, про что займаць посадку самолёта. Ну, я не ведаю, что я хочу сказать этим фильмом. Это просто подея. А фильм повинна быть некая думка, некая философия, ну, некий боль. Конечно, боль есть, потому что это было нечто совсем новое, это новый террористичный акт, да. Але если я это не сенсовал, я не разумею, про что, для чего тогда снимать кино.
Я не так просто запытываюсь о вас про то, про что вы сняли, про что не сняли кино, а... Напевно, нешта цяпер робіце, звязанае з Беларусю. Што можаце расказаць пра гэта?
Да, гэта фільм, які я ўжо пішу, я працую над сценарыём ўжо другі год. Гэта фільм, пра які я вельмі даўно ўжо думаў, зрабіць нават яшчэ перад смеласцю. Гэта фільм пра тыя працэсы, якія праходзілі пакаленне маіх бацькоў у початку, у конце 80-х, у початку 90-х годов, и какие проходим, широко кажучи, зараз поколение, мое поколение. Это про те процессы, которые были отрезаны в выпадку, когда на улады пришли люди, которые это называют президентом, и которые вымушены были. Ось белоруская молодь, ось летась у вельми шалёным, ось вельми шалёной хуткасцю добудовать. Ось гэта будзе фільм пра бацьку і сына. Пра бацьку і сына. І я думаю, што гэта сам будзе пра падзеі 20-го года і пра падзеі канца 80-х годов, початку атрымання Беларусі незалежнасці, про романтизм, про наївність, про смелость. Это про старое поколение и про романтизм, наївність нового поколения. Ось. І мені цікаво вельми поразважати вогуль, куди ми йдемо, тому що це буде фільм і про білорусов, питання, хто ми такі. Там будет так само еще в Сходней Германии. Таму што я бачу вялікую паралель паміж гадаеўскім часам і зараз беларускім часам. Вось гэта крыху будзе асабісты фільм, таму што мае бацькі таксама жылі ў 80-х у ўсходнім Берліне. І я ледзь не нарадзіўся там. Толькі за мяне мае бацькі вярнуліся ў Беларусь. Вось, там таксама історія будзе дзіця, якое нарадзіцца ў 89-м годзе, у годзе, які змяніў не толькі еўрапейскую мапу, але і сусветную мапу. Гэта будзе прападзенне Савецкага Саюза. Вось пра гэты 90, пачатак 90-х гадоў, пра тыя працэсы, пра той вось пошук пытання, што такое свабода, пра сённяшні пошук пытання свабода. Вось колькі ў нас падабенстваў, вось пра гэта будзе фільм.
Дакументальны, мастацкі?
Не, гэта будзе мастацкае кіно. Гэта будзе мастацкае кіно. Тут зараз вельмі складана здымаць дакументальнае кіно, знаходзіцца ў Беларусі. Толькі праз фантазію зараз магчыма пра штосьці разважаць і ўвогуле здымаць.
Вы сказалі вот толькі што, што ў Беларусі насамрэч усім кіруюць жанчыны, а вы выбралі для мастацкага кіно бацьку і сына.
Таму што я больш разумею, мужчын. Вельмі складана здымаць кіно пра тое, што ты не разумееш. Мне вельмі цікава здымаць фільм пра жанчыну, але гэта будзе вельмі агульна, калі вельмі сумленна. Ўсё ж такі кіно – это павінна быць некая сумленная думка, сумленная ідэя. Вельмі складана, мне падаецца, мужчыне, рэжысёру, зразумець. Ёсць, канешне, выпадкі, як Франсуа Трюфо, які здымаў толькі пра жанчын. Да? У яго было вялікае захапленне зразумець жанчын. Вось. Я думаю, што я яшчэ можа не гатовы здымаць пра жанчын. Я думаю, што мне трэба набрацца больш жыццёвага досведу, каб здымаць пра такія складаныя тэмы.
Скажыце, калі ласка, калі здымалася смеласць, вот якраз падзеі жнівеньскія, вы разам з аператарам былі на вуліцах?
Канешне, канешне. Інакше гэта не кіно. Тады гэта
безумоўна. Вот я якраз вот звярнула ўвагу, як аператар спрабуе паказаць звернуць у вочы сілавікоў, так, от сілавікоў, якія некаторыя прымацавалі кветачкі да шчытоў на плошчы незалежнасці, там усміхаліся, былі тыя, хто хапалі людзей, былі тыя, хто хавалі вочы. Наколькі яны вам цікавыя як героі, як персанажа сілавікі? Якія сілавікі цікавыя, калі цікавыя? Тыя, што сышлі, ці тыя, што працягваюць выконваць загады, ці тыя, што засталіся, але нешта спрабуюць рабіць на сваім месцы? Што там героі вашы?
Ведаце, гэта была асэнсаваная канцэпцыя здымаць вочы сілавікоў. Зразумела, гэта канцэпцыя прыйшла мне ў галаву падчас здымак ужо. Вось пасля Стэлы, пасля Пушкінская і пасля вызвалення ўжо людзей за Крэсціна. І мы, і Таня, і ўсе беларусы былі ашаломлены. Як далей жыць, як далей здымаць. Таму вельмі разумная таксама мая прафесар, мне таксама. Мы мелі дзе невеліку сувязь, бо яна турбавалася за мяне, і мы прыйшлі да высновы, што трэба здымаць вочы. Каб зразумець, што ўвогуле адбываецца ў галовах гэтых людзей, якія могуць катаваць, ці прысутнічаць пры катаваннях. І ў дакументалістыкі ёсць такі вось закон, што толькі вочы могуць не гнаць. І зразумела было, што мы пачалі тады здымаць, як магчыма было. Вось мы здымалі на 50 мм, канешне, на оптыку, вочы ці твары вось гэтых маладых сілавікоў. У сцэне накрэслена бачна, разламанасць іх бачна, іх вось яны хочуць праваліцца пад землю, каб не стаяць перад гэтымі бацькамі падчас зачытвання вось гэтага ліста з імёнамі, якія зараз знаходзяцца ў турме. І я скажу, што, канешне, мне вельмі цікава зразумець, што адбываецца зараз. Каб зразумець, калі здымаць увогуле кіно пра сілавікоў, ці зразумець пра іх, я не магу сказаць, што мне цікава толькі тыя, якія засталіся зараз у сістэме. І каб зразумець іх, трэба зразумець тых, хто сышлі. І зразумець, калі нават размаўляць з тымі, хто сышлі, колькі праўды ў тое, што яны гатовы сказаць, тое, што яны гавораць. І то, што яны пакідаюць, не гаворачы. І калі здымаць вуглі ці разважаць у кіно пра тых, хто засталіся, тут трэба здымаць па Станіслаўскаму. Ты не можаш паказаць кепскага, негатыўнага героя толькі праз негатыўнасць. Трэба знайсці ягоную прыроду, вось, што ім кіруе, што ён дагэтуль там. А гэта можна так зразумець праз тых, хто сышлі. І то яны могуць сказаць толькі агульная інфармацыя. І я думаю, што вось гэта та тэма, на якую мне падаецца нават увогуле беларускае мастацтва ці беларуская культура будучыні будзе разважаць, здымаць кіно, пісаць кнігі наступныя дзесяцігоддзі. Таму што той час, тыя падзеі, які мы зараз пражылі і пражываем, гэта будзе пасля кіраваць тэндэнцыямі ў развіцці беларускай культуры. Гэта тое самае, што адбываецца зараз з румынскім кіно, постчас Чаўшэску, што адбывалася з польскім кінематографам. Вось. І я думаю, што і гэта такі працэс, які патрабуе час. Я думаю, што вось 100%, што літаратура наступная вось 10-годзі будзе пра гэта думаць. Які кіно?
У романе «Спіс Шиндлера» там ёсць, я дакладна не працытую, фраза такая, там аўтар параўноўвае Амана Гёта, кіраўніка канцлагеру, і Оскара Шиндлера, і кажа, што яны аднаго ўзросту, абсалютна аднаго характару, у іх падобныя жаданні, падобны стыль жыцця, і ў нармальным жыцці гэта былі б найлепшыя сябры. І толькі вайна зрабіла з аднаго чалавека ката, а з другога зрабіла чалавека, які ратуе чалавечыя жыцці. Беларусы жывуць, можна сказаць, ва ўмовах вайны. Як вам, ну і людзі, магчыма, ніяк бы сябе не праявілі, вот, калі б не было такіх умоваў. Як вам падаецца, якая частка беларусаў вось гэтыя героі, якая частка сталі катамі, а якая частка проста міма прайшлі, не заўважылі?
Вельмі цікава пытанне, Анна. Мне падаецца, што вельмі шмат зараз ілюзій той часткі насельніцтва, якія спрабуюць ігнараваць ці адвесці ад той рэальнасці, якая зараз, на жаль, у Беларусі. І, канешне, не хочацца разважаць толькі такімі тыпамі каты, не каты. Цікава зразумець увогуле тых, хто нават зараз займае некую памешкавую пазіцыю. Вельмі цікава было, калі мы здымалі перад прэзідэнцкім палацам, назіраць забылі за маладымі хлопцамі, якія стаялі вось у шэрагу. І ведаць, там стаялі маладыя дзяўчыны. І гэты маладыя хлопцы, які трымалі вось гэтыя мапаўцы маладыя, гэтыя шчыты, яны вельмі былі уважлівы, тымі жанчынамі маладымі дзяўчынамі. Яны былі насамрэч вельмі прыгожыя. І ты адчуваеш вось гэта, што кажаш, пра гэта пакаленне, пакаленне сяброў. І я думаю, што большасць гэтых сяброў яшчэ нейкі маюць стасункі разам. І вось гэта самае цікавае. Што некаторыя сябруюць, некаторыя жывуць разам, ведаючы, што яны па розныя бакі. І вось гэта таксама поле для мастацтва, для асэнсавання, як нам жыць далей. І тут вельмі трапна Светлана Алексеевіч заважае, калі наказала, што раней мы жылі з суседзямі, ведаючы, што ты напісаў рапорт на сваю цётку. І вось у гэты час нічога не змяніўся. Самае цікавае. Мы вельмі цудоўна прывозім прыклады вось фашысцкага часу. Быццам бы адсоўваючы ад сябе тую рэчыснасць, што мы насамрэч у гэтай жывем. Проста мы не вельмі далёка ад сябе ставім той фашысцкі прыклад. А назовем гэта проста замест слова фашысцкі, вось савецкі ці сённяшні беларускі. Мы ў тым ж самым рэчыснасці жывем. Вось. І канешне, грамадства падзелена зараз. Зразумела, што гэты падзел, які зараз адбыўся, будзе вельмі доўга і складана разам ось мастакам, волі, людзям, якія грамадская думка займаюцца, гэты падзел прыбраць. Але ў мене ўсё ж такі надзея, што гэта не той падзел, які ведаеце, які існуе ці існуваў, напрыклад, усходняй і заходняй Германіі. Гэтыя народы, нават у адным народзе, яны зараз не могуць паразумець аднаго. Пражыўшы колькі? 60, амаль 60 гадоў, 50 гадоў па асобку. Таму я не ведаю, як далей будзе Беларусь. Гэта таксама адна з тэм, якую вы трапна заважылі. Такую таксама трэба абмяркоўваць і разумець, як далей.
Вы слушно сказали, что варто проводить параллели сапраўды с часом сталинских репрессий. Мы живем в этот час. А что для вас, тем не меньше разумеючи, что все отбывалось, и как люди себе поводили многие речи, ну, вельми докладные такие параллели идут. Что для вас, для режиссера, для творчего человека, просто для белоруса, является наибольшей загадкой, пытанием без отказу вот у этой гуманитарной катастрофы, что теперь отбывается в Беларуси?
Ну, мне больш за ўсё, ведаеце, я не за ўсё цяго турбуюся волі. І нават гэта больш не толькі турбота, гэта проста рэальна ось такая апель. Няўжо не разумеюць ось людзі, якія зараз у сваім блоку, што тая ступень прыслугі ці то, што яны робяць, вядзе да страт суверэнітэту. Няўжо яны не разумеюць, што што гэта не абарона Беларусі, нават, не абарона нейкіх людзей, які кіруюць Беларусі, а што гэта абсалютна вядзе да працэсу, які могуць быць незваротнымі. І тут я маю на увазі ось страту беларускага суверэнітэту. Ось гэта мне абсалютна не зразумела. Ось слухаючы ось гэта інтэрв'ю з гэтым генералам, калі яны, ось пасля, асабліва пасля смерці перастрэлкі ось Садара Зельцера і хлопца з КДБ, ось ты углядаешся ў гэтых людзей, і ты абсалютна разумееш, што гэта абсалютна, там няма нішчэнту беларускасці. Там няма аніякага асэнсавання, што гэты чалавек беларус. Я гэтага не мог зразумець. Як сістэма змагла змыць з гэтых людзей увесь гэты беларускі код? Што гэты людзі сябе абсалютна не адчуваюць ніякай прыналежнасці? Што тая зямля, тыя бацькі, якія цябе нарадзілі, яны, магчыма, не прывілі нічога, што чалавек мае нейкую прыналежнасць да чагосьці. І вось гэта тыя ж самыя механізмы, якімі працавалі ў савецкі час. Што чалавек зусім забываўся, хто ён такі. І вось гэта я дагэтуль не мог зразумець. Як магчыма ўвогуле зараз існаваць? Ці гэта такая гульня, якія ўсе прымаюць, працуючы ў сістэмы? Ось гэта для мяне вялікае пытанне.
Максима, на такое пытанне ніколі сабе не задавалі. Я хацела пагаварыць пра ваша кіно яшчэ, пра то... кіно ўжо прайшло шмат сусветна вядомых кінафестываляў. Усе беларусы чакалі, калі вы трапілі ў лонг-ліст Оскара, ў намінацыю дакументальнага кіно, што трапіце ў шорт-ліст, гэтага не адбылося, але не думаю, што гэта ваша найвышэйшая мэта Оскар. Якая ваша сапраўдная амбіцыя, мара, вот звыш мэта, што тычыцца вашага фільму?
Ведаеце, шмат разу я сабе таксама задаю гэта пытанне. Мне падаецца, мне вельмі хочацца, каб гэты фільм, і самай галоўнай была прэм'ера для гэтага фільма, каб гэты фільм паглядзелі нашы беларускія паліцэйскія. Людзі, якія зараз у турме. Каб яны прыйшлі дамоў, і мы маглі рэальна сустрэцца з ім усімі, з героямі фільма, беларускі свабодным тэатрам, з людзьмі, якія здавалі гэты фільм, і пайсці ў нейкі менскі кінатэатр і паглядзець гэты фільм. Ось вельмі простая мара, якая дагэтуль зразумела не можа быць мець нейкую рэчаіць, ну, рэалізацыю. Гэта вось такая чалавечая мэта. А калі казаць ужо мастацкая мэта, вельмі хочацца, каб гэты фільм прабіў той інфармацыйны вакуум, які стварыў рэжым апошні старая, апошні 20 маны. Ось працуем, ось трапіў фільм, кваліфікаваўся на Оскар. Працуем з камандай людзей, якія ось амерыканскія піарщыкі. І ты размаўляеш людзьмі, якія маюць кожны год фільмы ў намінацыях, не толькі ў шорт-лісце, ў намінацыях. І людзі прямым тэкстам тебе кажуць, чаму ніхто ў Злучаных Штатах не чуў пра гэты фільм? І гэта людзі, паглядзеўшы гэты фільм, тебе ноччу пішуць і кажуць, нам трэба хутка стэлефануацца. Таму што фільм настолькі змяняе вогулю уяўлення пра Беларусь. І ты разумееш, што нават стварыўшы фільм і стварыўшы такую інфармацыйную хвалю ў Еўропе гэтым фільмам, наколькі ўсё ж такі, напрыклад, Злучаныя Штаты далёка да разумення, што адбываецца ў Беларусі. І вось дзякуючы такім фільмам ты адчуваеш, наколькі прабіваецца гэты бар'ер. І вось гэта выходзіць такая асветніцкая мэта фільма, што мала толькі зняць фільм, з фільм жыве сваім жыццём, але трэба ўсё паўсюль спрабаваць дагрукацца, просто каб гэты фільм быў паглядзены, праглядзены. І вось, бадай, што гэта і ёсць сверхмета, зрабіць фільм бачным. Таму што калі ўжо фільм людзі пабачаць, пражывуць, ўжо нічого не трэба рабіць.
Такія фільмы, звычайна, жывуць некаторы час фестывальным жыццём, так і глядзяць на фестывалях, і яны ну, на пэўных імпрэзах, але яны мала даступныя шараговаму гледачу. Калі гэта будзе магчыма, калі ён будзе выкладзены так, адкрыты доступ?
Ну, самае складанае пытанне для мяне зараз, таму што мы не можам зараз зрабіць фільм дасяжны ў Беларусі з меру бяспекі. Меру бяспекі каманды, часткі каманды, якая дагэтуль знаходзіцца ў Беларусі, і ўсіх людзей, якія ў фільме. Таму што ўсё ж такі распазлічванне твараў, гэта можа зрабіць вельмі складаны лёс, некаторых беларусы такія ў фільме. Да? То бок, звычайна, калі ты здымаеш дэманстрацыю, дзе ідзе 400 тысяч чалавек, ты не можаш зняць дэманстрацыю, не зачапіўшы нейкі партрэт. Да? І, канешне, гэтыя людзі могуць быць пад вялікім ударам. І вось за гэтых мер бяспекі мы не можам яшчэ да гэтага зрабіць фільм, да, ну, каб беларусы мы мелі магчымасць паглядзець. Мне вельмі прыкра асэнсаваць гэта, але, на жаль, такі час, што трэба, што ўсё такі бяспека стаіць на першым месцы. Што датычыцца далейшага жыцця? Былі фестывалі, зараз былі кінатэатры. Наступны крок – это тэлебачанне. Фільм, пачынаючы са студзень ці з лютага, выходзіць на самы галоўны еўрапейскі культурны тэлебачанне «Арте», то бок фільм будзе дасяжны ў Еўропе. Мы працуем, каб фільм быў дасяжны ў Злучаных Штатах, каб фільм быў дасяжны таксама ў іншай часткі Еўропы, можа, паўночнай Еўропе. То бок мы зараз пачынаем працаваць з тэлебачаннем. Так, каб ліцэнзію былі дасяжныя ў Польшчы, ў Літве і іншых краінах. І наступны пасля гэтага будзе крок, гэта ўжо онлайн-платформы. На жаль, Netflix не захацеў паглядзеў фільм, сказаў, што вельмі цудоўна аўтарскае кіно, але мне камерцыйнае для Netflix, яна не змогла зарабіць шмат грошай, таму, на жаль, ось гэтая платформа не будзе здымаць фільм, але мы працуем над іншым. То бок мы хочам зрабіць магчымым, каб як мага больш людзей у свеце маглі паглядзець гэты фільм.
А гэта не першы фільм пра беларускія пратэсты, яны выходзілі, выйдуць яшчэ іншых аўтараў, выходзяць кнігі, ўжо больш за дзясятак кнігаў выйшлі на розных мовах пра беларускі пратэст. А як вам бачыцца, наколькі вялікая роля мастацтва, у тым ліку кінамастацтва, ў прасоўванні беларускай тэмы ў свеце, ў вырашэнні беларускага крызісу, бо яго вырашаюць самымі рознымі сродкамі?
Ну, вы таксама разумееце, што гэта агромністая роля. Чым адрозніваецца мастацтва, што яно дазваляе магчымасць гледачу пражыць, паставіць сябе на месца героя. І калі мы чытаем артыкул у газеце, гэта толькі інфармацыя. А мы чытаем так шмат сёння артыкул, так шмат інфармацыі, што настолькі хутка губляецца. А у выпадку, калі мы кажам пра мастацтва кіно, яно візуальны від мастацтва, яно в'є. Яно застаецца ў разуменні, застаецца ў спамінах. І яно ніколі, мастацтва ніколі не дае табе адказ, не ражовае. Наадварот, заставляе цябе забыць свае праблемы, прыходзіць у кінатэатр. І пачынаць самому думаць, што ты зрабіў, якая на цябе адказнасць ляжыць на беларус. Вось, таму роля агромніста. І ўсе зараз спадзяюцца і чакаюць ад нас, ад пісьменнікаў, рэжысёраў, музыкаў, новых твораў, каб даць нейкую надзею, каб атрымаць нейкую адказ на пытанне беларусаў. Вось. Я думаю, што і мне вельмі прыемна, што зараз мастакі ўзялі на сябе такую адказнасць беларускі. На жаль, большасць з іх не знаходзіцца ў Беларусі, бо вымушаны стоячы перад дылемай заставацца ўнутры і маўчаць, ці з'ехаць і крычаць. І вось гэта дылема, якую зараз беларуская культурная грамадства праходзіць, якую праходзілі шмат якіх країнах. Ми ведаем, вы зараз знаходзіце ў Празе, часы пражскіх мастакоў, вось што была з вялікім чэшскім рэжысёрам, нашым Форманам таксама, і вельмі шмат гэтых прыкладаў. Таму роля агромністая і адначасова гэта і складана, таму што ты павінен трымаць удар, як мастак. Вось, і трымаць таксама удар не толькі ад свого глядача, а трымаць удар ад іншых інстытуцій. Вось, ну, такое наклад.
Цяпер, ну, вы самі пра гэта ўжо сказалі, практычна немагчыма ў Беларусі здымаць дакументальнае кіно. Немагчыма рабіць здымкі, немагчыма хадзіць з камерай, немагчыма сачыць за лёсам героя там некалькі тыдняў, месяцаў ці гадоў. Магчыма, але тое, што адбываецца, это вельмі важна, тое, што адбываецца ў Беларусі, і гэта застаецца для гісторыі тым, што здымаюць самі людзі. Ці ёсць нейкі фармат для дакументалістаў працаваць з тым, што робяць людзі, якія ў Беларусі? Ці можа быць з гэтага кіно?
Конечно, можно, конечно, можно. Это иншее кино, потому что это уже иншее уровень назирания, потому что, конечно, профессиональный документалист и оператор, и он ведает, как назирать. Он ведает, как сделать так, как тот человек, который в кадре, не чувствовал присутность камеры. Да. Вось, бо главная властивость кино – это сделать небачное бачным. Ці это документальное кино, ці это мастацкое кино. Конечно, когда снимает это не профессиональный оператор, ці режиссер, это треба сейчас монтажу вырешать. Але мне подается, зараз час не для документалистики. Зараз надошел час для мастацкого сенсування. Потому что зараз на те темы, які ты хочешь погутрить, я лечу, нереально знять у Беларуси. І тут на дапамогу прыходзіць фантазія. Вось гэта ўласцівасць мастацкага кіно. Выбудаваць тую рэальнасць, выбудаць тыя ўмовы, тую драматургію, якую, на жаль, нерэальна зараз пабудаваць на вуліцы, але рэальна пабудаваць у галовах. Вось. Гэта што тычыцца мастацкага кіно. І што тычыцца дакументалістыкі, канечна, можна здымаць зараз у замежжы. Я уверен, что раз шмат белорусских документалистов это робить. Это уже інший ступень нерва, назовем это так, потому что ты не отчуваешь той страх, який бы ты отчувал, находишься в Беларуси. Але это уже інше кино. Это уже будет совсем про інші проблемы, про інші конфликты. Это конфликт выживания у замежи, знаходження себя у замежи. Тут можно шмат разважать. Вось, да, на жаль, не магчыма здымаць у Беларусі, я ведаю, што некаторыя, нават ты не спрабуй, таму што вось настолькі ступень вось тэрору, што яно таго не варта, мне падаецца, нават для тых людзей, таму што не могуць абсцыкаваць настолькі.
І ў мяне апошняе пытанне да вас. Які ваш настрой напярэдадні 2022 году? З яким почуттям, з якої вірою, з якої надії ви глядіть у Новий год для себе, для Білорусі?
Я завжди позитивний чоловік. Так, я сприймаю будь-які складаності з можливістю знайти неке вийти. Тому що ось професія така, вельми складана, то сюди орієнтована на некий пошук некого вийти, навіть коли не можливо. Що таке знімати кіно, це вельми складно. Ти завжди повинен розуміти всю свою команду. Коли ти документальне кіно, то це невелика команда, мастацьке кіно, це 20, 30, 50 чоловік. Тому ти не призначаєшся вже бути підрихтованим ось до кепського і знаходити в цих складностях ніякі вийти. Я спрекаю 22-й год з великим почуттям подяки всім білорусам, які підтримуються один одного. Стільки шмат було показу фільму у заміжжі. Повсюди приходили білоруські діаспори. Такої ступені солідарності і підтримки я ніколи в своєму житті не чував. Видите, ось гетє почуття, коли ти прилітаєш в Україну, ти ніколи, може, не був, і тебе зустрікає в залі 100 чоловік, і проживаєць гэты фільм, і ты приезжаешь в наступный город, и там столкается еще 200 человек, я николи не мог себе уявить. И я вельми удячен белорусам, диаспорам, что они так само на свой страх и риск, как кажется, да, робят это. Это великое слово подяки белорусским диаспорам. Ну и, конечно, великое слово подяки белорусам, которые находятся внутри Украины. Потому что за их позицию это уже это особливая ступень смелости. У меня, конечно, нема иллюзий, нема наивных уявлений, что наступный год будет легче, чем передний, але я разумею, что той марафон, на який мы, каждый из нас, пошли, повинен пройти выгодно и тримается удар. Тому и сутрака 23 год с словом подяки всім белорусам, яким я вельми ганаруся. Я вельми ганаруся, что я сам белорус. И мне подается, нам треба меньше соромиться, а больше ганариться тем, что мы белорус. И этот год мне показал, когда ты приезжаешь на кинофестивале, бачишь, сколько людей из диаспоры приходят на показы, ты чуваешь это гонору. И мне хочется сказать белорусам, как было больше в наступном годе моментов счастья, моментов радости. Моментов теплини от тих людей, які є поміч. Я упевнений, що цих моментів буде достатково в наступному році. І я удячний всім людям, хто кажуть про Білорусь, пишуть про Білорусь, знімають кіно про Білорусь. Я удячний вам, Ганна, радість, свободу. Всім людям, які зараз тримають удар і йдуть на цьому шляху.
Дякую великі. Гэта був беларускі режисер Алексей Полуян. І ми чекаємо в новому годі, максимум в новому годі, ягоного фільму про Білорусь, мастацького фільму. Дякую великі. Всього найліпшого. До побачення.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імёны свободи». Книга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны по неверке и роспачи. У нас насамрэч выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских земель в России вуниятами або греко-католиками были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои одержали вуниятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. Отец Андрей Тикота прошел свой крыжовый шлях у згоде воли и сумления под знаком веры в Бога и в Беларусь. Уже в Виленской семинарии, а затем у Петербургской духовной католической академии он належал до белорусских культурно-осветных гуртков. У 1917-м удельничал у первом съезде белорусского католического духовенства. Тикота не просто витал на рождение незалежной Белорусской народной республики, а был обраной у яе раду. На початку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м вуніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиградзе, У 1933 яго бралі генералам ордэну Марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў Віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ўдзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, кому довялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асіміляторскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыт з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважный, там спачывае прах уладыкі Чеслава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў-каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лонданскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, «Світар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лонданская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары ў асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў. Аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.